De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
De volta xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, de volta, ademais este ano xa con, en fin, coa saúde, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, moi bo día.
Hola, que tal?
Que tal? Con, bo día e bon ano. Feliz ano, en todo caso.
É a primeira do ano.
Claro, é a primeira do ano, efectivamente. Bueno, este, como que, eu creo que todos os anos, cando temos cambio de ano, cando remata o ano vello, comenzamos o novo, pois sempre, acabo casi sempre, pois falamos deste asunto, non? Porque sempre, coincindo con estas datas, pois, en fin, a xente, todos nos facemos algunha que outra promesiña, non? E, bueno, vamos a ver si con novo ano empezamos a facer aquilo que non fixemos durante o ano que se foi. Nos, en fin, poñémonos propósitos, poñémonos aí tarefas, logo moitas veces pois non acabamos de cumplilas, pero bueno, en calquera caso, non, plantexámonos retos, sobre todo retos que teñen que ver coa saúde, pois eso de, en fin, poñerse a dieta ou en fin, que isto, mellorar a nosa alimentación, mellorar tamén a nosa actividade física, deixar de fumar, en fin, é algo que nos pasa todos os anos e que logo non sei se se cumplen ou non, non? Empezamos, pero logo non sei se finalmente acabamos de leválas a término.
Sí, mira, primeiro quería disculparme porque teño unha voz ronca que teño.
Uy, non me diga a mí nada de eso,
no
que xa
exentos de sí. Algunha vez teño que
os médicos tamén, non?
Os médicos tamén.
Sí, sí.
Estou con afonía e con tos. Pero, en fin, algunhas veces a mellor teño que carraspear.
Xa, non me diga nada que le vou así tamén uns días.
Sí, xa deixo a túa voz. Sí. Pois sí, que os propósitos, é certo, é unha lista interminable de cousas que queremos facer na nosa claro. vida, pero vamos dando os anos, esa lista cada vez é máis grande, pero sí. Non tachamos casi nada. O único que tachamos é o ano, ao principio, sí. Non cambiamos de ano. Si da 19, despois de 20. Sí, todos os anos, como pasa en épocas, non? Cando empeza o curso escolar, uh-huh. tamén pasa algo así, non? Sí. Bueno, pois, pues, deixamos as vacacións de verán, empezamos a ver si que empezamos ca rutina, facemos aquelas cousas que nos permite cando estamos uh-huh. en outras cousas, non? Bueno, pois pues, sí, efectivamente, todos os anos fallamos propósitos. E uh-huh. esa lista tan grande, había que de alguna forma o consello, porque moitas desa lista teñen que ver ca saúde, non? Uh-huh. Entón, os consellos principales é que, en fin, certo, todos queremos conquerir algunhas cousas que nos costan, pero a verdade é que o consello principal é que fan unha programación desa lista, polo menos algún desos propósitos que se cumplan ese ano, sobre todo para aumentar a autoestima.
Claro.
Das persoas. E que teña algo que realista, que non seña claro. algo que, bueno, é unha cousa que quero ver se aprendo inglés, pero se non, é como que lle quede tocar a lotería, pero non xa o dan.
Pois,
se non vai facer ninguna cousa, é mellor que tache esa proposta.
O sea, é que poña outra máis realista, non?
Si non ten un horario adecuado, si non ten os medios adecuados, si non ten o tempo adecuado, pois é irreal que fa unha proposta desas. Pois sí, os principalmente son cambiar de hábitos saudables que falamos todo ano, pero bueno, yo iremos recordando durante todo este ano.
Claro, claro.
Despois bueno. Hai outros que son de tipo familiares, psicolóxicos, personales.
Xa.
E despois outros, a terceira é que é o que queremos sempre, algunha habilidad, conquerir algunha formación, algunha uh-huh. cosa que non temos, que queremos conquerir, non? Sobre todo algo físico, como é ler máis, viaxar, ou axudar a outros, etc. Meterse non un exe. Pero bueno, os hábitos saudables que son os que nos van, pois o que dicías ti, baixar de peso, cambiar, deixar alguna adicción, xa non falar de fumar solo, sino as adiccións.
As adiccións en xeral, xa.
Para moitas persoas son unha lacra, non?
Uh-huh.
E, pois eso, tomar máis frutas, máis verdura, e facer máis exercicios,
esas
cousas que todo mundo quere, pero bueno, se propón, se pon aí nun papel, pero que o consello é que programen, dicir, bueno, vou a facer unha algo a tres meses, en donde vou a conquerir determinados aspectos saudables, non?
Xa.
Non é esperar a finalizar o ano ou a cambiar.
Sí, dice, cambia, o ar, estamos empezando, o ano ainda é moi longo, así que teño tempo, non? A,
teño, claro, teño dice, tempo bueno, pues, a ver, sí. Cando, pues eso, cando cambie de traballo, ou cando nas vacacións de Semana Santa, ou polos que ven.
Xa, hai que fixarse un prazo, non? Para empezar.
Eso é. E para rematar.
Xa.
É moi importante dicir, mira, se non o conquiro en este tempo, deixo.
Xa, xa volveré a intentalo, pois, cando esteña máis motivado.
Claro, o que non se pode dicir é deixar eternamente unha porta aberta, porque entonces non se fa. Entón, este é o tempo, e isto é o que quero conseguir, e isto é o que quero, se quero ir ao gimnasio, quero fazer exercicio, empezo xa, e se ao cabo de un mes e medio non son capaces, que, bueno, ese propósito,
tachado, non? Xa, deixalo para a mellor ocasión, non?
Para mellor, porque non son capaz, ou polo que sei.
Xa. Hai, en fin, un dos clásicos, non? Sempre que así ao comezar o ano era o de fumar ou de deixar outros hábitos perniciosos, non? Outras adiccións. Este ano creo que houve algunha novidade, que hai algunha novidade en canto a esta cuestión do tabaquismo, porque hai algúns fármacos que ao parecer poden axudar a ir a liberarse un pouco dese hábito do tabaquismo. Creo que, bueno, hai posibilidade de que a sanidade, a través da sanidade pública, tamén se poida acceder a esos fármacos, non? Que estarían financiados.
A ver, era o lógico. Eu que fixen tabaquismo toda a vida. Agora que me xubilo, resulta que financian a medicación. Pero bueno, é certo que había axuda para todo, decir, as persoas alcohólicas, as persoas drogadictas de outra cousa, teñen axuda psicolóxica, axuda de medicación, xusto o tabaco, que realmente é a adicción máis importante da nosa sociedade, e a que máis mata, a que máis enferma, xusto que non tiñamos nada, non? Simplemente a voluntad do médico, a voluntad do paciente, para esos tratamentos. Ni siquiera tiñemos ninguna artellar alguna cosa. Solo alguna persoa, pues cuando pasaba por neumología, pues igual iba a terapia un poco para dejar de fumar, ¿no? Uh-huh. O xente ingresada que non pode fumar, pues se lle ponen un parche, ¿no? Pero despois se da de alta laboral, o perdón, de alta hospitalaria, se olvidan, ¿no? Pues volve otra vez a súa adicción. Estou falando do tabaco, poden ser outras adiccións.
Xa, 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 xa.
Efectivamente, desde o primeiro de ano está financiado unha medicación que está reconocida, que axuda moitísimo a deixar de fumar, que vale 100 e pico de euros.
Ajá.
Que, ao final, pero bueno, o estar financiado, a verdad que non sei exactamente se a persoa que compra eso ten que pagar o tanto por cento, ou ten ese punto negro que financia casi a Seguridade Social todo. Ahora mismo non fixe ninguna receta desas, pero, bueno, vai axudar a que a xente, pues, desos propósitos podan conquerir, en algún caso, deixar de fumar. Ainda que sei de sobra, porque levo moitos anos en isto, que ten que ser a voluntad personal, que teña a persoa que quera, non pode basarse, pues, en métodos psicolóxicos, métodos de non sei que, a acupuntura, a pastilla, que todo sea exterior a un, ¿no? Ten que ser algo personal, que teña convicción de que isto vai a axudarlle, ¿no? E que é mellor que deixe de fumar que siga fumando, ¿no? Eso é, ten que estar convencido de que está mellor no lado dos non fumadores que dos fumadores.
O sea, cando
eso sucede, pues igual, xa, non fai falta pastilla, ¿no? Cando lle digan que ten que pagar o 30%, 40% de 100 euros, igual tamén dice, pues mira, o fago de outra forma. Non, realmente non o sei, pero estaba, sin ninguna dúbida, sabía que isto tenía que ser financiado, porque realmente é a adicción máis importante que temos. Non hai outra que seña tan adictiva.
Xa.
Ni sequera drogas así non recomendadas, non? E pois, o tabaco é máis difícil.
Ou seña que hai unha cosa importante, en este caso vostede dixe, é importante que en fin, que por fin pois a sanidade pública financie este tipo de fármacos que poden axudar, poden ser efectivos para deixar un hábito tan pernicioso como o tabaco, pero a principal, digamos que iramos facelo, que teñamos conciencia de que imos a intentar abandonar ese hábito, non?
Non ten conciencia de que ten unha enfermedade adictiva, pois é moi difícil que, a pesar de que tomas pastillas, pois faga o mismo, non?
Non hai produtos, non hai cousas milagro para isto, non?
Efectivamente, xa. Si non, por moito que tomas pastillas, porque hai xente que tomou, que se medicou con ese tipo de medicación e volveu a fumar. O que sucede que as adiccións é que hai recaídas, sempre recaídas, sempre. Xa. Sempre está a sociedade, calquera persoa lle vai, vou por un pitillo máis, un pitillo, un vaso de viño, total, por iso non se fai. E a persoa que sea adictiva, pois volve outra vez a recaer, non? O sea, que recaídas, por lo tanto, o que ten que haber a través da sanidade é unha evaluación, é un control, non vale que, hola, tomas estas pastillas, que es cojonudo, perdón, a palabra, pa laboratorio, sino que, bueno, o laboratorio que quere, moitas veces é eso, que deixen de fumar, pero bueno, e se volven outra vez, pues, se volverán a
mercar o claro.
Claro, hai o que hai que evaluar e manter ese control sobre esa persoa que ten esa adicción. Non vale, tomes as pastillas e adiós. Non, é como a tensión, hai que tomarla de vez en cando, ten que voltar o médico para que faga unha evaluación se eso vai ben ou non vai ben. Non vale que tome unha pastillinha o resto da vida, ¿no?
Y esquecerse absolutamente do resto, claro.
Efectivamente.
Entre as algún día dedicaremos tamén un programa un pouco a falar desto das adiccións, non?
Sí,
que
sí, porque a verdade que é moi importante. Sí.
Claro, digo en canto a estes outros propostos, a parte de deixar de fumar, os outros que teñen que ver moitas veces coa alimentación, ou baixar peso, e o exercicio físico, decía vostede que é importante plantexarse, bueno, pois, obxectivos realistas, non? Que nos vexamos capaces de cumplir.
Ah, claro. Eu penso que si o das para todo un ano, ou para, bueno, para a época do bikini, non? Que, bueno,
sí.
Aquí eu penso que ten que ser a tempo máis ou menos corto. É dicir, a 3 meses vou a facer determinadas cousas. Vou a ver se son capaz. Igual necesitas axuda.
Sí.
Pero polo menos non facelo a todo un ano, bueno, a ver si cambio, non, é xa, é poñerse, entón, pois, bueno, vou a cambiar a miña dieta, vou a cambiar determinados hábitos que son perxudiciais, por cenar moito, que falamos todo o ano desto, non? E, pois, esa operación bikini, pois vamos a ir a falar das dietas, estas milagros, etcétera, non? Pois, o lógico é que estos hábitos saudables enseñan ao principio un poquinho impostos, enseñan un pouco antinaturales, porque non estou acostumbrado a facelos, pero que enseñan unha obligación, pero xa, é dicir, que esta semana o fago e xa o estou facendo, sabes? Uh-huh. E que me dou un plazo, se son capaz de conquerir eso ou de manter, non? Entonces, me dou un plazo de 2 meses ou un mes, ou as tantas semanas que... Porque senón non sirve, porque se eu deixo aí a porta aberta, a ver se fago, se fago, mañá non fago, entón, pues, non sirve para moito, non? O único que vai facer é tachar o ano e esos propósitos manterse aí. Tachar algún propósito destos.
Probablemente un dos propósitos que o mellor, non sei se é máis doado, pero que si se pode, e que nos plantexamos moitas veces, aquel de, en fin, facer máis actividade física, de movernos un pouco, quizás, en fin, seña... a cuestión, moitas veces, como vostede dicía, fixarse unha data e empezar, porque o mellor acabamos collendolle gusto, non? Aquilo que nos parecía en principio, que nos daba tanta pereza, non?
Efectivamente. Sobre todo o exercicio físico, hai unha recomendación que propoño eu, que quede con alguén, non? Que non seña el solo, porque non hai voluntad. Entonces, que é como si me meto nun xinaxio pago, entonces como pago vou, non? Como un curso gratis, a xente non vai, se está pagando, por tanto, eu penso que sí é recomendable involucrar a máis xente, non? Deben facer eso, alguén que teña as mesmas motivacións, porque si un ten unha baixada de ánimo, outro tira, non?
Sempre ten alguén que tira por ti, claro.
Efectivamente, sobre todo o exercicio, a dieta é un poquinho máis complexa, sí. Ten que ser unha cosa familiar ou así, non? Pero o exercicio ou algún outro propósito así, eu recomendaría que involucrar a máis xente, que tire por ti cando estés un poquinho baixo, non?
Cando estés en
de moral ou de ánimo, non?
Moi ben, doutor. Pois nada, imos deixalo aquí por esta semana. Como sempre, moitas gracias. Bueno, a ver si pouco a pouco imos mellorando esa voz todos.
A ver.
Hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.
Hasta logo.
E así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe. Ás veces reconforta saber que hai alguén tamén que ten un pouco, que tamén está fastidiado, entón pues parece que un se sinte un pouco mellor. En fin, rematamos así esta outra mirada de hoxe, de o mércores 15 de xaneiro. Mañá, a partir das 12, volvemos a votar e outra mirada ao mundo será dende aquí, dende Radio Leiros. E agora convidámolos, como sempre, que continúen sintonizando a nosa programación habitual.